Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Людмилою Филипович, релігієзнавицею, докторкою філософських наук.
Дуже хотіла би побачити зміни, які би відбулися в свідомості і Папи Римського, і в настроях цілого Ватикану. Але вчорашня промова Папи Римського, його заява, говорить про те, що нічого не помінялося, що все так, як і очікувалося, що, можливо, папа свідомо і не хотів би стати на сторону Москви, але він транслює постійно московські наративи, за якими урівнюється жертва і той, хто постраждав, гвалтівник і той, хто зґвалтований. Ми про це говорили ще дуже багато років тому назад, і це є ніщо інше, як наслідок от тієї відомої Остполітік, коли Україна стала розмінною картою у взаєминах між Ватиканом і Москвою. Тобто Ватикан і досі не відмовиться від своєї ідеї величі Москви, Москви релігійної, зокрема православії, від своєї ідеї і мрії побувати в Москві і зустрітися із патріархом. Він зустрічався з ним в Гавані декілька років тому назад, але зовсім інша ситуація, коли ти пройдешся власними ногами чи проїдешся в колясці, вже як получиться, по Червоній площі, побачиш Кремль, храм, значить, цей, що прикрашає цю площу Блаженного і так далі. Я думаю, що ми протверізіли трошки по відношенню до Ватикану, і не бачачи нічого, як то кажуть, такого нового, все абсолютно в рамках і в лікалах колишнього бачення. Але бачите, ми хочемо від Ватикану політичного рішення, тому що сподіваємося, що Ватикан – це хоч і теократична, але держава. І
пані Людмило, ми хочемо і морального рішення,
так,
мені здається.
Так, політичне рішення явно, напевно, Ватикан не дотягує для того, щоб так рішуче заявити про свою підтримку Україні і не підтримку Росії, як це собі може дозволити та ж Британія, чи Сполучені Штати Америки, чи інші країни, які допомагають зараз Україні. Бачите, християнство знаходиться все-таки, мені здається, в такій в клітці своєрідній. Це зафіксовано в відомих догматичних уявленнях про церкву як єдину, соборну, нероздільну. Тобто всі християни живуть оцими, знаєте, комунічними очікуваннями об'єднання двох гілок, православ'я має на увазі, і католицизму, і ніяк не можуть погодитися з тим, що реальність давно вже вийшла за межі очікувань першого століття нашої ери, коли нам заповідав Ісус Христос бути одно. Не получається сьогодні у християнстві бути одно, і тут запропонована інша концепція, зокрема, говориться не про необов'язкове об'єднання організаційне, а про об'єднання в дусі. Навіть в дусі, ви бачите, як важко об'єднатися навіть православним. От мені зараз приходить на згадку чергове підтвердження позиції польської автокефальної церкви стосовно визнання автокефалії ПЦУ. Навіть серед православних, а митрополит польський, він же ж Сава, він етнічний українець. Я вже не кажу тоді про, знаєте, порозуміння між католиками і православними. Історія розкидала народи, які сповідують католицизм, які сповідують православ'я, держави, де ці релігії є домінуючими, все-таки на дуже серйозній відстані. Прагнути, без сумніву, єдності треба, тому що це єдине, напевно, що нас об'єднає, але треба, напевно, звільнятися від отаких необґрунтованих екумінічних очікувань і будувати світ уже не за лікалами першохристиянськими, а за тими реаліями, в які вступив світ в 21 столітті. Я думаю, що війна, яка зараз ведеться тут нами, українцями, проти росіян, це ж не просто етнічні якісь розборки або громадянська війна. Це світова війна, давайте правду скажемо. Я би сказала більше, це цивілізаційна війна.
Абсолютно, так.
Між двома способами життя, між двома способами мислення, між двома способами формами культури і, головно, між двома ментальностями. Знаєте, Кучма колись написав, що Україна – це не Росія, але тоді достатньо поверхово ми це сприйняли. Ми це тоді сприйняли на рівні, знаєте, політичних режимів, прихильності або неприхильності демократичним принципам. Але ж мова йде про більш серйозні і глибинні речі. От нашу матрицю ментально ніяк не можна порівняти із матрицею ментальною росіян, тому що вона від самого свого початку вона базувалася зовсім на інших принципах. Це народ-кочівник, це народ-агресор, який свою велич здобував за рахунок захоплення чужих територій, за рахунок розширення по горизонталі. Українці ніколи не прагнули розширити, навпаки, ви ж знаєте, що територіальна Україна лише тільки зменшувалася. Тому ми можемо з горіччю, да, і такою обідою згадувати, що Воронеж – це ісконно українські землі, Кубань і Курська область – це ісконно українські землі, Ставрополь і так далі. Тобто, якщо порівняти карту 18 століття і нинішню, то Україна багато що втратила в чисто територіальному сенсі. Але ви бачите, от та ієрархізована структура, яка єдина могла утримати при владі такі величезні території, таку величезну кількість народів, вона базувалася на патронізмі, на патріархальності. І люди там себе сприймали виключно як частина, як гвинтик тієї величезної системи. Ну, вони мали бути невільними, ви ж розумієте, що керувати людьми можна лише тільки проти їх волі. Тобто, сам от Росія є таким образчиком. Ну, недарма ми казали, що Російська імперія – це тюрма народів, а і Ерефія теж на сьогодні тюрма народів. На відміну від Росії, Україна постає зовсім іншою частиною цивілізованого світу. Це країна вільних людей. І саме оце, знаєте, прагнення свободи і прагнення бути незалежними. А якщо ми вже входимо в якісь корпорації, то це має бути не насильно, а виключно в результаті нашої добровільної згоди. Оце нас вирізняє. І саме тому зараз росіяни тут воюють невідомо за що. І коли питаєш, а чого ви сюди прийшли, які, знаєте, міфічні ідеї про те, що ми загрожували, Україна загрожувала Росії тим, що вона збиралася вступати в НАТО. У нас дуже конкретні цілі і мета. Ми захищаємо свою територію, ми захищаємо свою культуру, ми захищаємо своє право бути вільним народом на вільній землі, ні від кого не залежати. І я так думаю, що не гроші штовхають людей сьогодні на фронт, українців має на увазі, а саме оце, знаєте, відчуття особливої відповідальності за свою країну, за свою родину, за своїх дітей, за жінок, за нашу культуру, за нашу мову. Через то папа, ну, він, бачите, він вихований зовсім в іншій атмосфері, зовсім в іншому середовищі, та й зараз теж. На тих ватиканських холмах люди не дуже переймаються тим, що твориться у нас тут в Україні. Я за те, щоб папа приїхав в Україну.
До речі, от про приїзд в Україну. Та? Тому що ми бачимо, що патріарх, як його там назвати, Кирил, чи назвемо його пан Гундяєв, та він відмовляється приїжджати в Казахстан і зустрічатися з папою. А тема України все ще залишається і запрошення залишається від посла у Ватикані.
Я за те, щоб він приїхав, хоч не зразу, знаєте, ця думка прийшла мені до згоди, як то кажуть, внутрішньої. Тому що оці такі, знаєте, рухи, які робить папа, жести, які ми бачимо з його сторони, вони і обурюють нас, українців. Ну, зокрема, ви згадали цей хресний хід в Колізеї, коли поставили біля одного хреста українку і росіянку. Та й далі ми, знаєте, так і не відчули такої, ну, підтримки глобальної, такої тотальної, як ми кажемо, холістичної підтримки. Папа весь час прагне, знаєте, балансувати. Але скільки б йому не розповідали про те, що тут творилося і твориться в Україні, от чесно би, відвезла його на лінію фронту, показала би йому Ірпінь, Бучу і інші, Маріуполь, наскільки це реально, щоб він на власні очі побачив, що це за жах і страх, а для нього, ну, для людини, яка війни фактично не нюхала, тому що спочатку в Латинській Америці, там були громадянські протистояння, але це ж не були такі повномасштабні руйнування і вбивства. Його бажання, знаєте, примирити, бажання і заклики, які постійно доносяться, давайте за мир, за мир. Мені сподобалася позиція Залужного, який сказав, що мир нам треба було вчора, сьогодні нам потрібна перемога. І от поки папа не зрозуміє, що українці вже відступати не будуть, ми не підемо ні на який компроміс, тому що ми заплатили вже таку ціну за те, щоб утримати Україну, і не за 3 дні, а за 183 дні здобути собі все-таки свободу і незалежність. Ми досі зберігаємо свою свободу і незалежність, незважаючи на те, що у нас відтяпали Крим, що відтяпали величезні території Донецької і Луганської області, і зараз прагнуть і інші території захопити і зробити своїми, все одно українці в душі залишаються такими вільними козаками. І як тільки є можливість, вони тікають з тих територій. Через то, най би приїхав, най би подивився, най би зустрівся із дітьми, які втратили своїх батьків, із дружинами, які залишилися без своїх чоловіків. Нехай подивиться на цю, ну, не просто, знаєте, трагедію гуманітарну, це катастрофа. Причому катастрофа не лише тільки України, це катастрофа Європи, це катастрофа Америки. Тому що ці всі люди, які, знаєте, зазнавши травмовані цією війною, вони ж поїдуть в інші країни, вони вже поїхали в інші країни. І вони, ясно, що туди принесуть і цю тугу, і, можливо, розпач, і незадоволення. І оцякий, знаєте, негативний такий настрій, це ж буде переслідувати постійно. Де б ти не знаходився, все одно у тебе в голові одне, знаєте, бомбить і бемкає. Війна, втрати, війна, втрати. І ми хочемо, щоб наступила справедливість. Нам хочеться, щоб всі навколо зрозуміли, що ми ведемо справедливу війну і хочемо справедливого миру. Не просто підписати там, знаєте, капітуляцію, щоб зберегти обличчя Росії і Путіна, як зараз прагнуть деякі ще західні політики. Та мені плівать на обличчя і Росії, і на обличчя Путіна. Таке противне, що навіть дивитися не хочеться. Тому що на ньому, знаєте, просто море крові. Його руки всі в крові. Він же не лише тільки нам спсував життя, вкрав наше минуле, краде наше сьогодення, і невідомо, що буде в майбутньому. Він же і своєму народу завдав стільки травм і стільки горя, просто що вони про це відкрито не говорять. Вони не можуть собі дозволити про це поговорити так, як ми говоримо, що є і негативи від того, є колаборанти, і у нас зруйнована на третину сьогодні наша промисловість і так далі. А головно, нам треба буде, знаєте, повернути до життя дітей, жінок, тих, хто повернеться з фронту. Це колосальна робота. Тобто ми вже готуємося тим, щоб тим людям допомогти. Але, знаєте, і досі дивує, чому в Україні знаходяться церкви і знаходяться релігійні лідери, які, знаєте, просто не усвідомлюють свого статусу, свого положення в цій країні. Он, я читаю, що на Хмельниччині і Тернопільщині повернули вспять хресні ходи Московської церкви, яка ходить з чим? З портретами Миколи II, Катерини II. Що вони несуть? Що вони проповідують? До чого вони закликають? Коли ви вже себе нарешті впишете в цю реальну дійсність і перестанете перебувати в якійсь, знаєте, такій дитячій романтизованій реальності? Ви де? Ви коріннями ж тут, в Україні. Ви всі виросли в українських родинах. Росіян серед священиків майже немає. вони вже всі повиїхали, тому що бояться гніву і реакції українського народу. Ні, вони збирають оці от тисячні бабок якихось безхозних і непрацюючих чоловіків, і оце шастають Україною і носять зовсім не і несуть собою зовсім не українські цінності, і закликають до миру. Давайте ми братовбивчу війну перервемо. Які брати? Які брати? Ви мені розкажіть. Вони вже ніколи нам тими братами не стануть, і не тільки нам, а й нашим дітям і нашим внукам. Тобто на століття розірваний цей зв'язок, який хоч і без нашої волі, але нав'язувався, і інколи достатньо успішно нав'язувався нашому народу. Ну, не тільки Папа Римський, я хочу сказати, і Ватикан перебувають в такій, знаєте, ну, я не хочу сказати, це невідання, але якась така, знаєте, дитяча наївність, що от можна Путіна вмовити, що можна якось на нього подіяти, що можна заторкнути якісь струни в його душі, що можна натиснути на його православність. Нічого цього не буде. Значить, нікуди не можна ні вплинути, ні втиснути, ні натиснути. І треба полишити ці ідеї. От знов-таки сьогодні прочитала, що не відмовляється Путін від своєї бредової ідеї знищити Україну і український народ. І тому він готується до затяжної війни. А коли Папа Римський в цій ситуації роздумує, чи давати Україні зброю, чи не давати, то ясно, тим самим він на чию мельницю лє воду. Ясно, на путіновську. Чию позицію він відстоює? Москви. І треба про це говорити відкрито, не боятися. Тобто Папа ще не святий. Тобто він святість може отримати після смерті, поки він живий. Да, до його точки зору прислухаються, його голос є весомий, але такими заявами, знаєте, він все менше і менше масу українців залишає, ну, якоїсь поваги до себе, як предстоятель величезної церкви, бо за ним же стоїть біля 2 мільярдів із 8 мільярдів населення світу. Ну, не знаю, чи він сам формулює ці смисли, які ні в які ворота не лізуть, чи йому допомагає хтось із його радників і із уряду Ватиканського. Ну, ясно, що він і сам продукує це, напевно, десь обговорюється. І ми знаємо прекрасно, що там є дуже сильне проросійське лобі, серед кардиналів, кардинальського цього стану. У Росії вистачить грошей. Ви ж розумієте, що ця країна просто безкінечних природних ресурсів, а кардиналів не так багато, їх, здається, щось там біля 400, трошки менше 400. Я нікого не хочу звинувачувати, але Росія діє дуже і дуже планово, дуже перспективно, у неї на все розроблені серйозні плани, і ці плани виконуються, на жаль. Виконуються, на жаль. Тобто ми бачимо цей вплив і зараз, і я на контакті із тими нашими тимчасово переміщеними українцями, які зараз розселилися по Європі. Вони ходять до церков православних, зокрема, там багато і російських православних церков, і Української православної церкви, священники туди повиїжджали. Та й не тільки вони, а й адвентисти, і деякі протестанти говорять про те, що треба покоритися Росії, що Росія – це дуже серйозний ворог. Такий, знаєте, тобто треба стати на коліна, з ким ми зв'язалися, що це як боротьба Давіда і Голіафа, невідомо, хто тут переможе. Одним словом, знаєте, нищать віру українців в те, що ми зможемо протистояти цьому Левіафану страшнючому, мається на увазі Московському царству, Російській імперії, Радянському Союзу і Ерефії. Да, дійсно, це все форми от тої російської влади, російського урядування, їхнього російського життя. І щоб зберегти свою ідентичність, щоб зберегти свою мову, свою культуру, без сумніву, треба навести дуже серйозні демаркаційні лінії.
Це була розмова з Людмилою Филипович, релігієзнавицею, докторкою філософських наук. Тетяна Трещинська працювала в студії. Це громадське радіо. Слухайте, думайте.